Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bună ziua, ca de obicei, la această oră e 2:10. Vă invit la o nouă ediție emisiunii de dialog aici la Radio Constanța, în care vorbim despre faptul că Federația Patronatelor din Turismul Românesc a solicitat sprijin Guvernului pentru modificarea legislației privind utilizarea plajelor noastre românești. Federația, care are activitate în turism, hoteluri și restaurante, este membra Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România, care împreună cu organizații patronale de pe litoral, alături de primării și Confederația Antreprenorilor și Investitorilor, a trimis o solicitare către guvern, către primul ministru, prin intermediul căruia au cerut sprijin în vederea inițierii și adoptării unei ordonanțe de urgență pentru modificarea legislației privind utilizarea și exploatarea sectoarelor de plajă de pe litoralul nostru al Mării Negre. Cu această ocazie am invitat-o astăzi în studioul nostru aici la radio pe Anca Nedea Pavel, director executiv al organizației patronale Mamaia Constanța. Bună ziua, Anca, bine ai venit!
Bună ziua, bine v-am regăsit, Radio Constanța!
Mă bucur că ai dat curs invitației noastre. Mi-ai spus că n-ai mai văzut studioul nostru de vreo câțiva ani buni.
Așa e, mi-era dor.
Mă bucur. Alături de noi aș fi vrut să iam și pe cei, sau mă rog, un reprezentant al administrației bazinale de ape Dobrogea Litoral, dar în continuare ei probabil dezbat acest subiect, dacă să participe sau nu la această emisiune. Oricum, noi îi așteptăm, dacă nu au venit în fizic, în prezență în carne și oase, atunci așteptăm să ne sune dacă au cumva consideră oportună să intervină în discuția noastră. Așadar, haideți să începem despre doleanțele acestei federații, da, care cer reducerea birocrației, mai cer reducerea accesului gratuit la... Ai adresa, bun. De ce trebuie acum o ordonanță de urgență? Înțeleg că legislația este nu nepotrivită, dar incompletă în momentul acesta.
Este incompletă, nici nu știu cum să spunem, neclară mai bine, că, mă rog, unii poate să o considere completă,
da,
și după aia funcționează.
Neclar.
E neclară cel puțin pentru nișa principală care exploatează plajele din România, adică turiștii. Uh-huh. Este neclară apoi pe plan secund, primar, dar mă rog, secund, pentru că noi venim după turiști, pentru noi operatorii, în adresa respectivă, cei care au ocazia să o lectureze, dacă nu o să explic eu aici, noi precizăm foarte clar că noi operatorii ne-am dorit întotdeauna operatorii de structuri de primire turistică. Așa se numesc ele în legislația,
adică
turistică
românească,
hoteluri, pensiuni, da, dar în principal capacitățile mari de cazare, ele oferă plajă, deci noi ne dorim să oferim turiștilor gratuit. În general, în lume, structurile tip complex hotelier, care oferă și mese incluse, servicii de agrement, alte servicii, deci un cumul de servicii specifice turistice, oferă plaja ca parte a pachetului turistic, adică accesul la resursele naturale, plajă și apă de îmbăiere, șezlong, umbrelă, da? Și, mă rog, funcție de standard, extra servicii, saltele, prosoape, servicii de beach, bar și așa mai departe.
Parcare, probabil.
Parcare, da. Deci sunt incluse în pachetul turistic, ele sunt oferite gratuit, sunt și drive-ul, adică motivația pentru care un turist de leisure, de vacanță, alege o destinație care are astfel de resurse naturale. Noi trebuie să ne înțelegem că suntem mereu într-o situație din asta forțată, așa ne place nouă românilor să o forțăm, dacă îmi permiteți un limbaj din ăsta mai așa de stradă, pentru că guvernul și, în general, modul în care am gândit această legislație, de fapt, ne face să oferim un pat și o masă. Dar ele sunt servicii adiacente pe logica ospitalității internaționale, v-am zis, pe destinația de leisure. Patul și masa vin ca o parte a unui pachet, dar drive-ul, motivul pentru care turistul străin sau român alege destinația de leisure, sunt aceste resurse naturale. La noi resursele astea naturale vin după. Omul trebuie să plătească în plus pentru structurile de primire turistică care nu au plaje, nu pentru că nu-și doresc, dar nu au acces la ele, sau acces la ele la un tarif scump care nu le permite să le includă în pachetul turistic. Atâta timp cât plătești o chirie, faci niște investiții,
scuză-mă,
e
deci
greu.
Exact,
da.
Asta vreau să intervin. Cei care ascultă în momentul ăsta nu cred că au plătit fizic bilet la intrarea pe plajă și ne pot contrazice, dar tu trebuie să-mi explici acum mecanismul prin care ei de fapt plătesc în realitate și felul cum plătesc.
Vorbim acum de hoteluri, da?
Da?
Hotelurile care au plajă o oferă gratuit. Deci nu plătesc niciun bilet, nu plătesc nici șezlongul, nu plătesc nici extra servicii. Dacă au ales un pachet oferit de locație, că locații care oferă astfel de pachete all inclusiv, nu plătesc nici băuturile măcar sau, nu știu, snacks-urile sau ce li se oferă acolo. Dacă au servicii tip halfboard, adică demi-pensiune sau B&B, adică cazare numai cu micul dejun, există posibilitatea ca hotelierii să aibă inclusă plaja, dar mai puțin mesele și băuturile, că nu este un serviciu tip inclusiv, dar accesul la șezlong și la plajă este gratuit. Singurele situații în care acest acces este oferit de hotelieri contra cost este atunci când, de fapt, plaja nu le aparține. Și sunt foarte mulți dintre noi în această situație și suntem obligați să facem o colaborare, ca să spun așa, deși ea nu este nici ea reglementată clar, cu cei care dețin bucățile de plajă, le operează, dar n-au structuri de primire turistică.
Cine sunt aceștia?
Tot felul de agenți economici, mulți din București, alții locali, erau foarte mulți înainte, adică trebuie să spunem că până acum 7-8 ani, dacă am un termen corect, majoritatea bucăților de plajă ajunseseră să fie operate de agenți economici care n-aveau structuri
de primire
turistică.
Înainte de Marea Nisipare.
Înainte de Marea Nisipare. Marea Nisipare, nu știu, a făcut să nu mai fie atât de rentabilă situația, nu știu, scăderea apetitului pentru plaje din astea mai defi și să cheltuie o grămadă de bani. Adică îmi place că și românii încep să înțeleagă că faptul că vizitează resursele, au acces la aceste resurse naturale, e mai important decât condițiile în care tu alegi să stai. Vedem că în destinații considerate nu neapărat de lux, că nu mai sunt nici ele de lux, dar oricum de un nivel care reclamă o educație gen Coasta de Azur sau, nu știu, Coasta Amalfitană sau în Spania, oamenii vor destinații unde sunt lăsați liberi și să stea pe pietre sau pe nisip, pentru că știm că multe dintre ele oferă niște
nu
pietricele,
nisipul nostru,
nu
da.
Nisipul nostru, chiar așa cum e mai rugos după nisipare, pentru că este despre sănătate, este despre a avea posibilitatea într-o perioadă rece, acolo unde stai tu, să ai parte de talasoterapie, de soare, să se fixeze vitamina D3 ție și copiilor, să te întorci sănătos, să te întorci cu un bronz, adică e despre sănătate. Am început și noi să ne educăm în direcția asta. Unii preferă în continuare, bineînțeles, să aibă un șezlong, să aibă toate condițiile, dar accesul la aceste resurse, v-am zis înainte, era limitat, ca să ne întoarcem la ce povesteam eu acum 7-8 ani, erau alți agenți economici
interpuși,
da.
Dar cu noroc au reușit să le
exact.
Să preia aceste segmente.
De atunci lucrurile s-au, să zicem, au început să se mai regleze, pentru că majoritatea, prin modificarea caietului de sarcini, atunci majoritatea au fost preluate de hotelieri. V-am zis, nu a mai fost niciun business, că nu s-a întâmplat pentru că ne-a ajutat cineva, n-a mai fost un business pentru acești operatori. Trebuie să fim sinceri, indiferent de motive, începusem să descriu câteva și atunci hotelierii și le-au reluat. Nu toți, în schimb, iar faptul că, din nou plecasem de la ideea asta, faptul că se plătește o chirie, pe unele părți este modică, în altele părți este destul de costisitoare. Sunt hoteluri de capacitate care au nevoie de suprafețe mari ca să respecte reglementarea cu 4-6 metri de turist sau de șezlong. La ea se adaugă investiția. Gândiți-vă, uitați, cum am eu și fratele meu la hotel, avem 230 de camere, vorbim de 500-600 de locuri. plaja trebuie să fie mare, 7000 de metri, dacă pui și zonă de agrement, că așa este normal, șezlonguri, umbrele, anexe, beach bar, prosoape, saltele,
personal,
adică costurile ajung să fie foarte mari. În lumina noii fiscalități din industria ospitalității cu TVA de 9-19%, cu introducerea impozitului pe profit de anul acesta, cu partea de creșterea salariului minim pe economie de 3 ani, ne țin cu 2 creșteri, da? Și industria turismului este una dintre cele mai afectate. Rentabilitatea a scăzut foarte, foarte mult. Noi, cei cu număr mari de camere, gestionăm active hoteliere îmbătrânite, normale, am preluat pe cele vechi și facem investiții anuale. Avem credite de plătit pentru că le-am cumpărat prin credite, plus aceste investiții, plus toate costurile. În final, toate se regăsesc într-un tarif crescut la turist. Noi cerem să fie o posibilitate de a reveni hotelierilor cu condiția oferirii șezlongului gratis și accesul la resurse.
La segmentul de plajă.
Da, la segmentul de plajă.
Să revină hotelierilor.
Să revină hotelierilor printr-o posibilitate de concesionare sau închiriere la un tarif foarte, foarte mic sau fără tarif, dar să plătim ca un tarif de mentenanță, de întreținere a plajelor. Sunt convinsă că o să ajungem la niște costuri care o să mulțumească salariile celor de la Apele Române, și să le putem da gratuit turiștilor accesul la aceste facilități. Investițiile rămânând în obligația noastră, bineînțeles, în șezlonguri, umbrele și celelalte servicii.
Pentru că cine citește lista asta de doleanțe, sunt câteva lucruri aici foarte clare și unele devin neclare și de aia te rog să le explici.
Să le lămurim,
De exemplu, reducerea birocrației, aici mi se pare totul foarte clar. După care federația cere stoparea licitațiilor pentru unele sectoare de plajă. De ce stoparea? Și acum te rog să explici tu, pentru că voi trebuie să licitați în fiecare an. Și spune-mi exact mecanismul, descrie-mi-l.
Da,
care este stufos și inutil.
Și sunt mai multe aspecte legate de acest mecanism. Mecanismul a devenit și mai greu odată cu extinderea zonei costiere, cu refacerea plajelor, și vă dau un exemplu. Aveam un agent, de exemplu, un agent economic care are activ hotelier cu număr de peste 150 de camere, avea contract pe suprafața de plaje cu Apele Române, s-a edificat suprafața nouă, Apele Române notifică și cere renunțarea la contract, da, instituția Apele Române cere renunțarea la contract. Asta duce într-o zonă completă de risc hotelierul, pentru că trebuie să înțelegeți că noi, de exemplu, acum toamna, în fiecare ne aflăm în momentul în care încheiem noile contracte și facem noile tarife pentru la anul. Încheiem contractele cu mari turoperatori, afișăm și dăm spre vânzare directă pachetele turistice.
Deci se numesc contracte futures, pe care voi v-ați asumat faptul că vreți, nu vreți, trebuie să luați plaja, aia că n-aveți încolo.
Dar noi trebuie să, în aceste pachete, includem plaja. O vindem tur operatorului, care o vinde imediat la turistul final prin pachete de early booking, și la fel noi vindem direct. Plaja este inclusă. Primim notificarea. Suntem forțați să renunțăm la plaje, deci nu mai avem nicio garanție, deși noi am promis-o turistului. Vreau să înțelegeți că juridic este o chestie foarte gravă. Și niciodată turistul nu o să aibă înțelegere. O să vă spun că am avut o situație și anul ăsta în sudul litoralului. Omul a plătit pentru ceva, nu-l interesează pe el miuța asta făcută de
locală,
Apele Române, noi între noi, stat, nu contează, da? Ei spun, ok, renunțați, noi renunțăm, ei trebuie să recadastreze și să reintabuleze, trebuie să remăsoare. Am avut situație Mamaia acum câțiva ani când s-a întâmplat asta, când n-au reușit să facă asta până în momentul mai anul următor. Toți agenții economici cu pachetele vândute în care erau incluse plaja și serviciile de plajă s-au trezit că nu pot oferi aceste servicii turistului final. A fost un boom mediatic și un scandal general la toate televiziunile naționale, care a amplificat oricum ceea ce aflase trist turistul. A afectat într-un mod major destinațiile de litoral în acel an, destinația Mamaia Constanța, care a avut nevoie de 5 ani de zile ca să-și revină.
O parte din turiști au renunțat.
O parte din turiști s-au relocat și nu i-a mai luat niciodată, s-au relocat către țări străine, către destinații în străinătate sau către centrul sau sudul stațiunii. Mamaia nu i-a recâștigat nici acum, e afectată încă de momentul acela. A fost mai grav decât situația cu parcările, decât orice, pentru că, încă o dată, ăsta e drive-ul pentru care vine un turist aici, da? N-au avut ce să facă hotelierii, iar au fost după aia urmate forie, s-a învățat din lecția asta și lucrurile s-au făcut mai repede. Vara aceasta s-a făcut sudul litoralului, suntem cu aceeași frică. Eu, de exemplu, ca și toți colegii mei din sudul litoralului pentru cei care ne ascultă înseamnă o salbă de 7 stațiuni de interes național, inclusiv Mangalia, cu o capacitate de primire foarte mare. Noi acum negociem și semnăm contractele. Noi includem plaja, dar noi nu știm dacă se va reuși intabularea, cadastrarea, intabularea și licitarea acestor suprafețe în timp util. Asta ar însemna că în martie ar trebui scoase la licitație, astfel încât să participăm la licitații, să vedem dacă le câștigăm, pentru că e suficientă o singură greșeală pe o procedură foarte greoaie. Și să nu iei. Adică dacă s-ar întâmpla toate astea...
Ce înseamnă
astea,
procedură greoaie? E o licitație la care participă sau teoretic mai multe entități, dar în situația hotelurilor mari nu cred că există o a doua entitate care participă.
Ba da, noi ne poate contralicita oricine.
Da, teoretic.
Chiar și un agent economic care face o înțelegere cu un... Uhum. O structură de primire turistică aflată la 10, nu știu, înțelegeți, mult mai departe, în spatele nostru. De exemplu, eu sunt
posibil,
un hotel pe
sigur.
Coastă și ei mă contralicitează, mă supralicitează la preț, câștigă pe criteriu de preț, pe care eu nu pot să-l ofer foarte mult peste chiria, care oricum mi se pare împovărătoare. Și eu rămân hotel pe coastă la buza mării, oferind astfel de pachete și având dreptul normal, fiind chiar în fața plajei, să operez cu 250 de camere fără plajă și câștigă un operator care s-a asociat cu un hotel care e la
mai
jumătate
departe
de kilometru de coastă. Deci, faptul că legislația permite aceste lucruri, faptul că mereu, dincolo de acest proiect care durează pe mulți ani, deci încă o dată, nu e o excepție care a durat un sezon. E un proiect greu, extins, e un proiect pilot la nivelul Uniunii Europene, slavă Domnului că l-avem. E un proiect de infrastructură națională, majoră, strategică a României și clar trebuie să-l sprijinim. Și spun asta și turiștilor și constanțenilor și agenților economici, colegii mei care, normal, au avut nemulțumiri. Deci proiectul în sine trebuia făcut, altfel noi, ca români, rămâneam fără plaje. Dar... totul este sub un semn de întrebare major. Deci noi semnăm contracte în care ne asumăm asta, legal, juridic. Nu știm dacă se va termina intabularea, dacă se va licita și dacă noi vom câștiga licitația. Trebuie să se facă o procedură legală printr-un HG, printr-o hotărâre de guvern, printr-o ordonanță de urgență, dar eu prefer hotărârile de guvern, că așa este normal, în care foarte clar se stipuleze și să nu existe urmă de îndoială că dacă un hotelier așezat în destinația respectivă cu un complex hotelier care oferă servicii specifice turistice pe destinația de interes național,
adică de pe litoral,
pe litoralul respectiv, poate avea acces,
poate sau trebuie. Dat,
trebuie să aibă acces, să poată avea acces în sensul ăsta, la o astfel de resursă naturală sau la oferirea unor astfel de servicii. Dacă el, ca politică comercială, e bătut în cap, scuzați-mă, și alege să nu acceseze această posibilitate, e problema lui.
Da,
și conduce business-ul
de
asta
cum vrea.
Nu există. Mai există hoteluri tip business, dar care nu sunt, înțelegeți, de oraș, Constanța, nu vor să-și asume.
Da.
Sau de, nu,
care merg pe evenimente.
Niciodată o proprietate care operează, domnul Tais, 3 luni pe an, că atâta ne permite sezonul, la un asemenea volum și din care trebuie să acopere toate cheltuielile pe care le-am enumerat, nu o să aibă inconștiența să refuze plajă. O refuză că nu-și poate permite costurile în situația actuală. Dar dacă s-ar legifera așa cum trebuie, așa cum există în toate țările cu turism de leisure, într-un mod corect și ar ajunge aceste suprafețe de plajă pentru exploatare la hotelieri, nu refuză nimeni.
Care ar fi aceste costuri? Că mi-a spus să nu refuză pentru că trebuie să-și asigure plaja în dreptul lui, dar sunt niște costuri. Care ar fi costurile?
Păi vă spun clar că numai pentru șezlonguri și umbrele la indicatorii enumerați de mine ca număr de camere, număr de turiști și din el decurgând numărul de șezlonguri pe care trebuie să le asigur și de umbrele, ajungi la 100.000 de euro. Așa, imediat.
Pe vară.
Investiția în plaje, da? Ele probabil durează 2-3 ani.
Cât din asta reprezintă chirie, cât investiții?
Nu, fără chirie. Eu vă spuneam acum investiția, da? La asta se adaugă chiria, pe care nu pot să vi-o spun eu, dar era bine să fie cineva de la Apele Române. Da. Depind depinde de suprafață, costurile sunt diferite din sudul litoralului, de la Vama Veche până în Mamaia Nord-Năvodari. Deci depinde unde ești localizat, ce suprafață de plajă, unde ești, sector A, B, ce tipul de sector. Tarifele la Republice, Apele Române, putem intra să ne uităm, se multiplică cu, v-am zis, la un hotel pe care l-am folosit ca exemplu, vorbim de minim 7.000 de metri pătrați, da? Multiplici tariful pe metru pătrat cu numărul de metri pătrați minim, adaugi la investiția de aproximativ 100.000 de euro ca să faci ceva de 3 stele, atenție, adăugăm costurile de, cu salariile și pentru asemenea suprafață ai nevoie de între 6 oameni și 12 oameni dacă vrei și să servești la șezlong, dar măcar 6 pentru că trebuie să asiguri și serviciu de noapte, pază, trebuie să fie făcută curățenie, trebuie igienizată suprafața, costuri ca să ți se igienizeze, să te înțelegi cu cine trebuie să mai treacă tractorul, excavatorul, taxe, autorizații și autorizări, da, ce să vă zic, asta este o mică parte din activitatea, din partea de costing pe care o reclamă activitatea turistică de vară. Deci, și devine un cost uriaș care e absolut împovărător în costul tarifului al pachetului pentru noi. Și atunci ce poți să faci? Că nu ies banii. Încă o dată, logica unei activități comerciale, a unei activități private este profitul. Deci, dincolo de partea creditului, a impozitelor și taxelor și așa mai departe, trebuie să rămână și operatorul cu un profit. Profituri care, v-am zis, rate rentabilitate care s-au diminuat semnificativ în ultimii 3 ani. Și atunci ajunge, efectiv, de ani de zile, este un cost împovărător care se reflectă în tariful dat turistului român. El trebuie să fie, cum am spus, gratuit, trebuie să fie modic la operator, investitor și să ajungă să se bucure românii de plaje și mare.
Ce se întâmplă cu acel sector de plajă după ce se termină sezonul estival?
Aici începe foarte bine, că eu vorbesc mult, nu mă pierd așa chiar pe câmpii, dar mă ajutați foarte
grijă.
Mult cu întrebările, exact. Ce se întâmplă? Începe o altă nebunie, adică noi suntem în lumea absurdului în România. Așa cum spunea și primul ministru, am avut în luna mai o întâlnire aici, chiar în perioada alegerilor, aprilie mai parcă era, și chiar îl întreba pe fostul director de atunci, domnul Zun, care e un profesionist, a fost un profesionist și este un profesionist vechi la Apele Române, bineînțeles că nu dânsul a legiferat sau a stabilit așa, dar aș condamna poate foștii și actualii manageri de la Apele Române că n-au avut nicio dorință să schimbe ceva în sensul ăsta. Deci se crucea, cum spuneam, primul ministru, aflând că în fiecare toamnă trebuie eliberată complet plaja, deci beach barul trebuie
primită.
Ridicat.
Da.
Nu vreau să înțeleagă cei de la Apele Române că suntem complet bătuți în cap agenții economice, adică operăm și noi de două, eu am 20 și ceva de ani, alții au mai mult. Știm foarte bine că resursa naturală reclamă niște servicii de protecție costieră și de protejare a plajelor, trebuie întors nisipul, trebuie protejat, mă rog, de vânturi, ca să nu se piardă materialul de nisipar, nisipul, dar nu cred că este problema unui beach bar, clar trebuie eliberată toată suprafața, dar faptul că o construcție, chiar și făcută din structură ușoară, că așa este normal,
provizorie,
dar care înseamnă un cost de între 20.000 50.000 de euro, să o dai jos și să o pui din nou în fiecare primăvară, adică sunt convinsă că cum și alte țări din lume care au plaje și nisip au gândit ceva care să fie pragmatic și noi putem să facem asta fără a fi în bătaie de joc asupra jetului economic, pentru că asta vreau să vă zic, domnul Tais, toate măsurile luate de aceste instituții, structuri, efectiv arată o desconsiderare totală a profitului agentului economic. Eu tot insist unde merg pe chestia de profit, ca românii să-și scoată din cap ce le-a băgat statul de ani de zile, că este o chestie ilicită. Profitul obținut de agentul, antreprenorul mic și mijlociu din România este cel care a asigurat creșterea economică în țara asta. Nu marile concerne străine care au venit aici, deși cum se face calculul la Ministerul Finanțelor pe PIB, arată că noi ăștia românii mici și mijlocii suntem nimic. Dar noi suntem cei care am asigurat întoarcerea banului în economia reală, într-un tip scurt. În economia națională, în general, peste tot în lume, vorbim de termenele medii și lungi, mai ales lungi. Industria ospitalității, spunea Taleb Rifai, primul ministru al turismului din România, de la Organizația Mondială, primului ministru din toată lumea, Organizația Mondială a Turismului, spunea că vrea să facă guvernele lumii să înțeleagă că industria ospitalității este singura care asigură în timp real întoarcerea banului în economie. Asta înseamnă imediat creșterea standardului de trai pentru toți cetățenii din destinația turistică respectivă sau din țara respectivă. Este foarte important, pentru că e ca și cum e cere unui om să trăiască prost în viața lui, că o să trăiască bine nepoții. Nu putem face tot sacrificiul ăsta, avem o viață. Deci economia reală are nevoie de bani care să circule atunci. Asta facem noi ca turism, chiar cu procentul nostru de 2% în PIB, și atunci este nevoie să fim ajutați să facem asta, desconsiderarea că de la asta am plecat a tuturor instituțiilor, a guvernelor din România, asupra profitului acestor întreprinderi mici și mijlocii, ne-a dus unde suntem. Când noi eram pe o creștere economică în ciuda tuturor, chiar și în pandemie, România creștea economic, am văzut ce a însemnat, au însemnat aceste măsuri fiscale agresive luate după pandemie în ultimii 3 ani, care au împovărat mai ales întreprinderile mici și mijlocii și le-au protejat pe alea mari cât s-a putut. Că ați văzut, le-au luat. Ei au avut putere de negociere la nivelul ambasadelor și guvernelor și marilor lanțuri. Au cedat guvernele României și a rămas toată povara pe noi. Deci lucrurile sunt legate, adică nu am ajuns de la subiectul ăsta mai departe, de-ai și desconsiderarea legată de hai să dărâmăm bici-barul, nu contează câți bani a plătit agentul economic, hai să o ia de la capăt, zici că este muntele lui Sisif, știți?
Sau meșterul Manole.
Da, sau meșterul Manole. Am ajuns cu bolovanul la capul dalului, îl împingem iar. Cam acest cerc, deci vedeți, toată procedura asta legată de operarea plajelor este un fel de a te scărpina așa invers și care în final se regăsește în costurile noastre crescute și în tarife scumpe la turist. Noi am amortizat, vorbesc strict de complexul hotelier de structurile de primire turistică, hoteluri, în ultimii ani, dacă am fi reflectat costurile astea tot mai crescute în șezlong, în costul șezlongului, ar fi însemnat că ne alungam turiștii, noi le-am păstrat incluse, am preluat presiunea creșterii costurilor pe noi, dar nu putem să facem asta la nesfârșit, iar turistul român are nevoie de predictibilitate, s-a săturat să vină, să creadă că are acces la un șezlong și la plaje și la mare, să constate că a fost păcălit, crezând că noi, agenții economici, l-am păcălit.
Eu știu că acest concept a fost promovat și Federația Patronatelor din Turismul Românesc a cerut în repetate rânduri și în ultimii 2-3 ani guvernului au cerut sprijin pentru modificarea legislației. Știu că s-au trimis memorii către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar exact acest memoriu despre care vorbim astăzi în emisiunea noastră a fost depus pe 25 septembrie, adică fix acum o săptămână.
Exact.
Ați primit vreo notificare, vreo informare, vreun semn de preluare a ideii și de analiză din partea guvernului?
Noi adresa o avem înregistrată. Clar, reprezentanții noștri de la nivelul FPTR, președintele Federației Patronatelor din Turism Românesc și reprezentanții implicați de pe litoral, cum este domnul Bucovală, au purtat discuții înainte. Deci această adresă vine ca rezultat al unor discuții,
da.
Ca o concluzie. Din păcate, am revenit, asta e o adresă de revenire, pentru că timpul trece, v-am zis, noi suntem în situația în care acum trebuie să încheiem contractele și modificări nu au avut loc. Discuțiile cu Apele Române, adică mereu au fost oameni inteligenți, acolo sunt oameni care sunt de mulți ani și cunosc partea de mediu legată de aceste sectoare de plajă, de resursa naturală, dar ce să vă zic, și dânșii sunt subiectivi, clar, țin de pozițiile dânșilor, de niște salarii, le este frică că astfel de măsuri ar putea să îi ducă în situația să nu mai ia un salariu, fiecare are o familie, înțelegem, noi nu ne dorim asta și pe această cale, îmi pare rău că n-au venit, vreau să le subliniem că FPTR-ul, agenții economici din structurile patronale, n-au niciun interes, avem nevoie de colaborarea cu dânșii, nu credem că se va întâmpla asta, dar legislația trebuie modificată aplicată repede. Eu am experiență la guvern, am fost președintele Autorității Naționale pentru Turism și am văzut acolo, chiar venind din privat, nefiind înregimentată politică, atunci când există voință politică, un HG iese de pe zi pe alta. Uhum. Am văzut cu toți că ies ordonanțe foarte repede. Partea de fundamentare în acest sens există la Ministerul Turismului, la Direcția de Turism din Ministerul Economiei. Deci, dacă există voință politică, se poate face repede o modificare care să aibă sens. Și am văzut clar atunci la vizita primului ministru că guvernul are interes și a înțeles problema, fiind și dânsii turiști în România și pe litoral, și am văzut cumva că problema e în dialogul de aici. Noi solicităm sprijinul reprezentanților Apele Române Dobrogea Litoral, aici, noi, acasă, între noi, ca să putem deja să cădem de acord asupra unui material scris și să modificăm legea, să nu mai trebuiască să mergem la guvern cum am făcut, să vin aici, aici să se blocheze, să se facă alte modificări, să se tergiverseze și să ne trezim în aceeași situație sezonul următor. Sudul este clar într-o situație promițătoare, este ultima parte care s-a edificat ca extinderea plajelor. Această extindere s-a făcut pentru prima oară în timpul verii, ne afecta financiar semnificativ. Vorbim de pierderi de peste 100 de mii de euro.
Și pe turiști a afectat
foarte mult. La fiecare din agenții economici, adică afectare majoră a bugetului, atât la nivelul cifrei de afaceri, cât și al rentabilității. Și atunci este nevoie să existe sprijin pentru ca agenții economici să poată redresa măcar la anul. Este nevoie ca măsurarea, cadastrarea și intabularea să facă rapid și să fie scoase la licitație cât mai repede suprafețele de plaje din sudul litoralului pentru a le putea oferi turiștilor în sezonul următor. Noi avem credința că Apele Române vor da tot concursul, trebuie să vedem și cum vor fi remăsurate, pentru că sunt agenții economici care au deja contracte din urmă și trebuie remodificată alocarea, da? Dacă înainte era o suprafață pe lățime, acum va trebui să se ducă cumva perpendicular pe apă, ca toată lumea să aibă deschidere la plajă. Ținem foarte mult ca cetățenii și prin adresă, dacă o lecturați, vedeți acest punct, ca cetățenii orașelor Dobrogei să aibă acces gratuit la plaje. Poate nu se știe, dar constanțenii, mangalioții, toți cei de pe localnicii, da, ca să le spunem foarte bine așa, de foarte multe ori sunt în situația să nu aibă acces la resursa naturală gratuit, să se ducă să-și pună un prosop pe plajă. Pentru că totul este dat la licitație, luat de agentul economic, nu-i devine agentul economic care el plătește un ban. Adică, ok, dincolo de ce prevede contractul,
dar
poate să ofere
sunt obligați
gratuit
să aibă și sectoare de plajă gratuită.
Da, la buza apei. Nu este suficient. Trebuie să existe sectoare alocate primăriilor gratis, primăria să le aranjeze, consideri și să le ofere cetățenilor. Știți că în Mangalia de, cred că sunt 7 ani de zile, în care, având în vedere această situație absurdă, UAT-ul, primăria Mangaliei, a ales să participe la licitație, a licitat o
alături
suprafară
de operatorii economici,
exact,
da? Ca privații.
Ca privații, a luat o suprafață mare de plajă în închiriere, pentru care UAT-ul, adică toți cetățenii plătesc o grămadă de bani Instituției Apelor Române Dobrogea Litoral,
deci
ca primăria să poată oferi gratis cetățenilor înapoi o plajă publică unde să poată să meargă. Până la urmă și un tânăr, un student, un copil care n-are bani de dat.
Gratis, ca așa scrie pe tăbliță.
Da,
la intrare,
normal că prin impozite și taxe locale se întorc bani, dar nu e vina primăriei.
Da, eu am vrut să fac o faptă bună, exact, dar bineînțeles, dar trebuie făcută cu bani.
Dar măcar permite accesul, v-am zis, unor copii, unor oameni care nu-și permit asta. Este absurd, adică o structură publică plătește altei structuri publice care face ce? Că aici vreau să vă mai spun ceva. De exemplu, acum s-a scos la licitație pe o sumă foarte mare, vă rog să intrați că este public la Apele Române Dobrogea Litoral, s-a scos la licitație contractul de mentenanță, ca să spun așa, de întreținerea plajelor. Uh-huh. Deci avem o instituție care nu mai are utilaje pentru toate suprafețele cum era înainte, pentru că să le cumperi, să le întreții, să le susții, să le operezi, costă foarte mult și de fapt este ca o structură care prin care circulă bani, cu mulți angajați.
Chiar asta vreau să vă întreb, cum colaborați cu primăriile din zonă? Cum decurge această relație?
Ca și patronate
relație
la Mangalia, relația este directă și discursul este liber în sensul că avem inclusiv grupuri pe WhatsApp în care primarul este pe acele grupuri și ne răspunde în timp real, suntem toți agenții economici interesați, avem o problemă. Aici nu a căzut becul, aici, deci în sezon suntem foarte eficienți și acest tip de actual, de a discuta, de a folosi, uitați, tot felul de instrumente din astea actuale online, ne-a ajutat foarte mult. Întotdeauna se face vizită și întotdeauna primarul din luna aprilie începe să bată martie, aprilie să bată terenul, stațiunile, se întâlnește cu noi, stabilim împreună lucruri, avem ședință la început și la sfârșitul sezonului și v-am zis, în timp real discutăm pe grupul de WhatsApp oricând toți agenții economici, unde sunt și reprezentanții birourilor, activităților din UAT, din primărie și domnul primar.
Din primăria Mangalia.
Ar fi foarte benefic dacă și la Constanța am avea același lucru, pentru că agenții mei economici din patronate duc lipsă de așa ceva, de un dialog suplu, simplu, cu cei care reprezintă instituțiile, nu știu, serviciul de taxe și impozite, cei cu curățenie, cei cu... și domnul primar, dacă ar fi și am putea la fel agenții economici discuta liber, ar fi extraordinar, ajută foarte mult, aici dialogul este mai greoi, nu putem spune că nu ajungem pentru că îl avem președinte, avem și aici organizație de management a destinației turistice unde e președinte George Mândilă și putem discuta prin dânsul, dar vă dați seama, alta e când ochiul primar marului, măcar e vorba de management. Aici lucrurile, adică ideea e simplă. Management, frate, în toate de asta ducem lipsă. Vede primarul, mișcă structurile din subordine care sunt și ele acolo în grup mult mai ușor. Toată lumea e informată în timp real, nu se distorsionează mesajul, pentru că și transmiterea mesajului parte tot de management. Aici e mai greoi. La Constanța, la Eforie și acolo e loc de îmbunătățiri, dar s-au făcut investiții în destinație și și ei se luptă ca să aibă o organizație de management a destinației, sunt în dialog cu agenții economici, la fel e orar stațiune. La Techirghiol evoluează lucrurile, Mamaia Nord Năvodari cu domnul Chelaru se poate discuta facil oricând, este OMD, e președinte Mirela Matichescu, care a fost și ea președinte ANT la turism și știe lucrurile. Se mișcă lucrurile.
Mai avem două sau trei minute până la final, așa, sigur, ca o concluzie, cum a fost acest sezon de vară estival în sudul litoralului, pentru că acolo ați operat și cunoașteți foarte bine situația.
Da, știu și de la colegii mei, am tras concluzii pe tot litoralul și fratele meu este cel mai mare turoperator de litoral și ne-a dat statistică multă, așa că pot să vă răspund pornind și de la macro pe toată destinația de litoral. A fost un sezon slab, mai bun în unele părți, mai puțin bun în altele, mai slab decât aveam nevoie. Pentru că știm că începând cu pandemia au fost așa niște ani atipici. Tot avem ani atipici și nu ne mai revenim.
Dinți de fierăstrău.
Dinți de fierăstrău. Foarte bine. Exact așa i-am simțit. 2021 a fost singurul an într-adevăr bun, foarte bun, dar în rest ani greișori sau maxim medii, cum a fost 2023. Anul ăsta 2024, un sezon mai slab. Mamaia a fost mediu, de pole position așa în stațiuni și a revenit puțin, dar mediu. Totuși, sudul litoralului a afectat, foarte afectat de refacerea plajelor, așa cum am spus, pentru că au fost închise multe suprafețe chiar în timpul sezonului. Da? Eforie a fost bine, a fost foarte aglomerat. Costinești are nevoie de mari și serioase investiții în infrastructură, cu toate astea studenții nu țin cont, copiii, tinerii, că nici nu vorbim de studenți, adică Costinești numai studenților, e al secțiunii între 13 și 16, 17 ani și au fost mulți tineri, tabere, dar
despre
se poate mai bine.
Puteți să spuneți ceva?
Da, v-am zis, sunt încă stațiuni pe litoralul românesc, din păcate, care au nevoie de investiții majore și au o față similară cu cea a vechiului regim, plus uzura, de aproape 30 de ani, ceea ce e foarte rău. Se văd investițiile private, dar și ele necoordonate, fără proiect urbanistic integrat pe destinație, unul hăis, unul cea, culori diferite, stiluri diferite, aglomerare urbană, după aia gol, foarte multe terenuri lăsate, știți, neigienizate.
Da, în paragină și alături paragină, hotel, exact, nou-nouț construit.
Deci, imaginea asta permanent under construction la multe din stațiuni, ne face să pierdem mult. Avem nevoie de incoming, de turiști străini, și cel puțin litoralul românesc se zbate pentru chestia asta. Avem nevoie de turiștii români în continuare și vouchere de vacanță trebuie să existe până ajungem să avem o circulație turistică care înregistrează procente de două cifre și pe litoralul românesc. Altfel vă spun, fără vouchere, litoralul românesc nu poate exista fără creșterea incoming-ului. Sperăm că în următorii 3 ani să începem să vedem într-adevăr incoming organizat și pe litoralul românesc și Mamaia și sudul litoralului fac eforturi mari în sensul ăsta.
Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Astăzi am avut o invitată pe Anca Nedea Pavel, director executiv al Organizației Patronale Mamaia Constanța. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Dialoguri la zi. Sunt Mircea Tais.